Well, I give all the glory for a very hair. Och som det du hör är, så är jag icke en västlänning, sällan jag har bott i Bergen i många år. Och jag har bott jämt på en liten holme i Aska i kommunen väst för Bergen. Och nu äntligen, efter jag har 2 tenåringar nu, så nu kan jag resa lite mer. Men jag blev kallt till Norge för ganska många år sedan, och jag har ju varit ledig, jag har ju kommit då. Och jag har ju kommit igång då, men jag har aldrig varit i Ål för. Så det är något nytt, och jag är glad för det. Väldigt glad, och vi har varit i Guds närhet nu i helgen. Och det har varit så härligt. Så jag kommer till att tränga papper, det må jag bara säga. Jag tränger det nu allerede, det dripper här i ögonen mina. Men jag bara känt att, du vet, Gud, han har så lust att få start på den underliga motoren som du har i dig. Han vill att du ska prioritera tid med han. Slik att det underliga livet kan verkligen komma i full funktion i ditt liv. Och det gäller gamla och det gäller unga. Du vet, du har inlagt något som är minst lika utvecklat som en datamaskin på insidan. Jag snackade om övernaturlig, underlig teknologi lite i helgen. Tack. Jag fick många. Därför bara tillge mig hvis det dripper lite. Du vet, när Gud berör oss så har vi olika reaktioner, och min är ju tårar. Så jag kan inte hjälpa för det, men så kommer latteren lite senare i eftermiddag, säkert. Men det är så dyrbart det Jesus har gjort för oss. Det är så mäktigt, denna frälsen. Och jag tror att vi lever i endetiden. Och därför är det ändå viktigare någon gång att vi prioriterar Herren först. Du vet, många av oss har tagit långa utdanningar. Och många av oss har blivit diktigt på olika ting. Till och med instrumenten här. Jag märker att folk har övat. Det är inte något du kan bara sätta dig ner och göra utan att du har tränt och lagt tid in för att mästra något. Men Gud vill vi ska mästra något underligt nu. Vi ska komma in i dybden av det han har. För det känner vi må vara starka i Herren. Och i hans väldiga kraft för att vi ska ha något att förmedla till människorna runt oss. Och det är många som menar att det kan komma en kämpeförändring väldigt fort över samfundet. Jag vet, vi har allerede sett en antydning nu med de lovändringarna som vi har i Norge. Alltså, var kom de fra? De kom nästan så fort över landet, inte sant? Och visst är det vi som Guds barn verkligen prioriterar tid med Herren. Att vi verkligen ger han vår uppmärksamhet. Så kan inte han starta den stora underliga motorn som du har i dig. För det hjälper lite om 1000 andra har deras igång. Visst är det din fungerar skickligt. För det är nördens team är det kun det vi har i egen maskin som gäller. Sant? Jag upplevde en kämpekris där på den lilla holmen där jag var på Västlandet. Och jag fann ut att all den kunskapen jag hade i hodet mitt, det hjälpte svärt lite i krisens team. Det är kun det man har inbords och Guds nåde som tar oss igenom. Men det är om att göra och få den motorn igång. Nu är jag kanske lite grann rotat idag i vården jag går fram här, men jag hoppas det tillger mig. För jag har tänkt på en text som jag har blivit så begeistrad för. Och den är 2 Korinther 1:20. Det är detta vers jag vill ge dig, och det är bara ett vers, så det borde gå väldigt bra. Vi kommer in på flera, men detta vers vill jag ge till dig idag. 2 Korinther 1:20. Og i stedet for å gi dere hele sammenhengen, jeg skal ikke gjøre det i dag, det kan du gjøre selv. Men i vers 20 så står det, for så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Og du vet, så mange som Guds løfter er. Hvor mange det? Det hundretals i Bibelen. Det helbredelsesløfter, forsørgelsesløfter, løfter om bønnhørelse, det løfter om vekkelse, det løfter om så mange ting. Alle Guds løfter har fått sitt ja i ham. Og Guds løfter, de som redningsliner som henger ned ifra himmelen. Gud på andre enden av hvert løfte. Guds løfter Guds vilje. Du vet, den tanken ble så sterk for meg. Tenk at for hvert løfte som finnes i ordet, så det Guds vilje. Ellers hadde han aldri sagt det. Ikke sant? Så hvert løfte et uttrykk for Guds vilje. Og så han gir dem til oss, og de som redningsliner i nøden og i behov og i vanskelighet. Vi griper de. Og han vil vi skal gripe de og vite at han på andre enden, og at han skal oppfylle sitt ord. Han skal ikke la være å oppfylle sitt ord. Men det som vi gjør mange ganger, vi beundrer løftene, og vi ser på de litt, men vi tar de ikke til oss og begynner å takke. Og det denne biten jeg vil snakke litt om i dag. Men før jeg går videre, så har jeg lyst til å lese dere en annen oversettelse. Den kommer fra Philips Nye Testamentet, engelsk, og nå tar jeg det på norsk. Jesus Kristus, Guds sønn, som Silvanus, Timoteus og jeg har forkynt dere, selv ikke av tvil som størrelse. Han den guddommelige ja. Hvert løfte fra Gud finner sin bekreftende ja i ham. Og gjennom ham kan det sies et endelig amen til Guds ære. Vi skylder vår stilling i Kristus til denne Gud som gir et positivt løfte. Det han som har viet oss til spesielt arbeid. Han som har gitt oss en levende garanti. Ånden i våre hjerter. Men var ikke det sterkt? Den måten han sier dette på. Gud den guddommelige ja. Men det jeg så nylig, det at fordi Jesus har gjort et fullbrakt verk, derfor svaret ja på alle Guds løfter. Fordi han fjernet alt Satan hadde imot oss for å holde tilbake bønnesvaret. Og du vet, når du får øynene opp på det, at wow, selv om det tar en uke, eller en måned, eller et år, så sier Gud ja. Men så det da dette hvis det tilfelle, så trenger vi virkelig å gå inn i bønn på alvor. Huh? Og noen av oss har hatt store problemer i våre liv, men vi har ikke grepet løftet. Vi har ikke engang slått alle opp som handler om vårt behov. Du vet, det jo veldig lurt hvis du har et behov om helbredelse, for eksempel. At du tar deg tid til å finne løftene og lese dem, ikke sant? Og forfriske troen på Guds helbredende kraft. Hvis du trenger penger, hvis du trenger visdom, at du leter opp løftene, og så griper du, knytter din tro, og ikke slippe. Sant? Vi må være som det heter de små hundene. Sant? Når de tar tak i noe, du kan riste hele hunden rundt med den taken, men de slipper ikke tak. Slik må vi være. Vi må være så klar at Gud for oss. Nå skal vi ta denne fantastiske Romerne 8:31. Gud for oss, hvem da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. kanan gjøre noe annet enn gi oss alt sammen med ham? Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Det er jo deg. Han har utvalgt deg. Gud er den som frifinner. Hvem kan da fordømme? Jesus Kristus er den som døde, ja, mer enn det. Han står opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Ser du? Gud vil at vi skal kjenne oss trygge i at det skal bli seier. Han svarer ja til alle dine bønner. Og Johannes 14, 13, det må vi se på. For du skjønner, kanskje det jeg sier ryster deg litt. Men jeg vet jeg er på trygg Bibels grunn. Johannes 14, 13. Det står, det dere ber om i mitt navn. Altså det var veldig generelt, var ikke det? Det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så Faderen blir æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Men problemet vårt, for det første, det at vi kanskje Gud blitt litt tåkete for våre øyne. Vi tror på han, og vi vet masse om han, men denne der at vi skal gå inn for ham og gjøre en alvorlig handling om nettopp det som tynger oss og plager oss. Nesten som du hadde gått til banken, og du vet, du må gå kanskje flere ganger og fylle ut dokumenter, ikke sant? Det er ikke gjort på en dag noen ganger å få en skikkelig avtale. Men det ærer Gud om vi går inn og får en skikkelig avtale med han om det som tynger oss, og griper løftet for å aldri slippe, for å ta Gud på alvor at ok, du har gjort et fullkomment verk. Du har gitt alt, og nå tror jeg så på det at jeg griper løftet, og jeg slipper ikke. Jeg slipper ikke om jeg forstår alt som skjer eller ikke, om jeg må vente eller hva, så slipper jeg ikke løftet. Gud, ved din nåde gjør jeg ikke det. Det ærer ham. Og det var en gang vi hadde nettopp kjøpt et hus i Bergen, og det var et ledig tomt like foran stuevinduet vårt. Og så hørte jeg at han som eier den tomten, han skulle lyse den ut til salgs. Og jeg ble så liksom sjuk i magen med tanken på at de skulle bygge like foran stuevinduet, sant? Så jeg sa dette til en venninne, og så sa, ja, men hvorfor går jeg ikke til Gud med det? Og bare be om den saken. Og så tenkte jeg, hæ? Det var jo merkelig å gå til Gud med noe sånt, liksom. Det var et helt fremmed tanke for meg å gå til Gud med det. Men så gjorde jeg det. Jeg gikk til han, og så sa jeg, fortalte han akkurat hvordan det var, hvordan jeg syntes det var ikke noe hyggelig å tenke på. Og så tenkte jeg, ok, det mulig for meg å gjøre en avtale med deg, himmelske far, med dette? Og vet dere hva? Nå har vi bodd der i 14 år, og det ennå ingen hus like foran stuevinduet vårt. Og det har vært mange som har kjøpt den tomten og prøvd og gjort ulike ting, men huset ikke reist ennå. Og jeg bare så at, wow, altså, i Bergen, et presset område, ikke sant? Et veldig populært strøk og bo i og alle ting, men likevel har Gud holdt sin hånd over det som skal skje ved siden av oss. Fordi jeg tok det alvorlig, og jeg bare gikk inn og la min sak inn for Gud, sant? Og det kan du gjøre med hva som helst. Det er fritt åpen. Og du vet, det kan gjelde store saker, som for hele kommunen deres. Det kan gjelde Guds rikets sak her i området. Men det er noe med å ta Gud så på alvor, at vi går inn, nesten som vi hadde gjort med banken, med dokumenter. Dokumentere at liksom Gud, du har lovet det, og du har lovet det, og du har lovet det. Og nå tror jeg på dine løfter, jeg griper dem. og jeg skal holde fast, sette min lit til deg. Tro et valg, egentlig. Du vet, det ikke en følelse, men tro, det å eie løftet. Du vet Gud mente alvor, og når du griper det løftet, det nesten som å få skjøte på en eiendom. Selv om du ikke har flyttet inn, når du har skjøte, så det ganske bra, så du har en god magefølelse for du skjøte, ikke sant? Selv om du ikke har flyttet inn ennå. Men sånn det egentlig, tro på Guds løfter. Det gir fred. Du ikke alene. Du ikke en enkel individ. Og det denne overnaturlig, åndelig teknologien kommer inn. Fordi det så fascinerende og liksom fremmed for oss det Jesus har gjort. At han har tatt alle oss og puttet oss inn i Kristus. Og vi ikke alene og selv alene i noe lenger. Vi kommet inn i ham. Og det så voldsomt det som følger med det. Romerne 6:11 sier, på samme måte skal dere regne dere som dør for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Så det to ting. Du dør, og ditt liv nå i Kristus. Og han mye større enn deg alene. Så du ikke i deg selv noe lenger. Du i ham. Og det vi trenger sinnets fornyelse. Fordi vi kan ikke gripe hvem vi i Kristus uten at den hellige ånd gjør et verk i vårt sinn for å levende gjøre hele. For det akkurat som du har en PC, sant? Særlig for folk som har aldri hatt den samme anledning som ungdommer i dag. Altså, de må lete etter av og på-knappen, sant? De må lete og lære hvordan å bruke den. Det på samme måte med den nye skapningen. Vi vet ikke hvordan å benytte oss av det som nedlagt i oss. Og det vi må jammen finne det ut nå. Tiden inne for å lære hvordan å koble oss på Kristus. Og det jo superspennende. Du snakker om spennende. Du kan helbrede de syke, kaste ut demoner, oppvekke døde. Altså, hva kan du ikke gjøre? De samme gjerninger som Jesus gjorde. All den evnen nedlagt i oss, men vi må lære hvordan å bruke det. Så det som om du hadde en verdens beste datamaskin. Men hva hjelper det hvis du ikke tar det i bruk og lærer deg hvordan å benytte deg av det? Å være i Kristus betyr at jeg skjult med ham i Gud på en trygg og sikker plass der en ånde ikke kan røre meg. Det veldig herlig. Herren sier, om noen i Kristus, da han en helt ny skapning. Det gamle levesett over, og noe nytt har spiret frem. Det nye livet ham. Ditt gamle liv over. Og du tar Gud på alvor, og du takker han hver dag, og så går du inn. Du skjønner, jeg så at hvis jeg skulle få gripe Guds løfte. Alle Guds løfter har fått sitt ja i ham. Skulle jeg gripe det, så må jeg slutte å be om den samme tingen 10,000 ganger og ikke ta imot svaret. Det på tide å ta imot svaret. Men du trenger ikke å ta imot det før du har fått vissheten. Vissheten i ditt hjerte at Gud har hørt deg. Sånn jeg gjorde med den tomten foran oss. Jeg gikk til Gud så konkret som om jeg gikk til en bankmann. Det gjorde det. Og så visste jeg hadde lagt min sak inn for Gud, og jeg kjente han hørte meg. Og fra den dagen av så hadde jeg den dype freden i mitt hjerte at han holdt sin hånd over alt som skulle skje rundt oss. Og det slik du får den vissheten. Og du kan da takke For det fra den dagen av, så sa jeg ikke, oh Gud, ikke la noen bygge der. Så jeg sa, oh takk Gud, du holder din hånd over saken. Det jo helt en annen type bønn, ikke sant? Takk Gud for at du har helbredet meg. Takk for at legedom kommer til min kropp hver eneste dag. Takk at du fornyer cellene i mitt legeme så de fungerer og blir bygget riktig som du vil ha dem. Takk Gud. Sånn, jeg vet ikke hva du sliter med. Men det er, du forandrer bønnemåten til takk og lovprisning. Og den beste som jeg elsker å gjøre nå, det å se hvor Jesus sitter i dag. Skal vi kikke på det i Åpenbaringen kapittel 1? Jesus stilling i dag i himmelen. Du vet, vi synger masse lovsanger som nevner liksom, sant? Du har navnet over alle navn, og du herrenes herre og kongenes konge. Og det blir bare ord mange ganger. Man tar det ikke inn og mediterer på, wow, hvor sitter han egentlig nå? Han som til og med bor inn i meg. Jesus har flyttet inn i mitt hjerte, ikke sant? Men den samme Jesus, han er der vi skal lese om nå i Apostlenes gjerninger 1. Skal vi se. Jeg tror jeg tar med vers 17, fordi at det viser noe. Da Johannes så Jesus, så falt jeg som dør ned for føttene hans. Altså, det er noe der i den åndelige dimensjonen som den fysiske kroppen ikke kunne tåle. Ennå Johannes kjente Jesus så godt. Så han falt som dør ned for hans føtter i vers 17. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i evighet, all evighet, og har nøklene til døden og dødsrike. Skriv ned du har sett, det som nå og det som heretter skal komme. Og det var dette her, at han har all makt. Han har de nøklene som Satan hadde. De fikk han. Og så sa han, jeg har all makt i himmel og på jord. Jeg har all råderett, all autoritet, all myndighet, all kontroll i himmel og på jord. Og han har vunnet en evig seier, står det. Han har frelst oss til det ytterste. Sånn? Og vi har fått evig liv. Det er så mektig. Og vi må få denne perspektivet, fordi når vi møter motstand, og vi møter Satans kraft, så må vi få den overbevisning som Paulus hadde. Han bare børstet støvet av seg og gikk rett videre, djevelen midt imot. I love that. Du skjønner det, den djervheten og den frimodigheten vi må få igjen. Vi må få tilbake. Om vi er unge eller gamle, det har ingen betydning. Men du vet, vi er blitt til sånne kattepuser og små mus, vi kristne. Og hvis noen kritiserer oss, vi bare gjør sånn, oh, unnskyld. Sant? Jeg bare lengter etter at Gud reiser opp djerve kristne som tåler å bli kritisert, tåler å bli misforstått, tåler et dårlig stempel. Og så vet jeg at når Gud er for oss, djevelen kommer til å tape. Men vi må jage bort ondskapen. Vi har gjort det på feil måte. Vi har liksom trodd at det skulle ordne seg på en måte. Men jeg tror vi må gjøre det offensive ting som jager bort ondskapen. Og bygge murer, liksom positive, herlige ting som kan lyse og skinne så det jager bort mørket. Så min bønn for mitt eget liv, jeg vil ha djervhet og frimodighet. Ikke bare her i et kristent møte, men ute på gaten, ute blant de ufrelste, og tørre. Men mange ganger vi synes det verst når kristne kritiserer oss. Det da vi synes det så fælt å bli misforstått av troende. Men du vet, tenk om vi gjør Guds vilje og vi blir kritisert for det, så har vi Guds velbehag over vårt liv. Og han den som vil ta tak, og han vil renvaske oss på sikt, ikke sant? Hvis vi bare går i de rette spor, og tørre å være frimodig og djerv. Så jeg har en drøm og en lengsel. Du vet, jeg føler litt med Heidi Baker og noen sånne i Mozambique, i Afrika, og hva som har skjedd der. Og så tenker jeg, Gud, jeg i Norge. Du plassert meg i Norge. Og vi i Norge. Men vi må ha en åndelig djervhet som gjelder for Norge. Og vi må ha dette at vi går med Gud og ser han gjør det store ting her. Men det starter med vår vilje, vårt hjerte og et fornyet sinn. Ikke sant? Vi må være villige og bruke tid med Gud så han kan fornye vårt sinn og gi oss guddommelig visdom og innskytelser fra Herren. Og så må vi våge å tale Roma midt imot. Og kalle en spade for en spade. Det noen ting som må komme tilbake iblant oss. At vi ikke feier alt under teppet hele tiden. Dette der må vi slutte med. Vi må virkelig få dette her opp igjen. Og så vi blir slått i ansiktet, sant? Jeg lyttet til en misjonær som sa det at han blitt steinet og han blitt banket opp, nesten døden nær, vet du. Men han sa, vet du hva, sa han, for hver dråpe blod som blir utøst på et misjonsmark, hvis vi bare ikke gir opp, så kommer himmelens rike, og gjør store ting, og masse folk blir frelst i etterkant. Så jeg tenker, ok, kanskje det noe vi må lære her i Norge. At ok, vi blir ikke banket opp som regel, sant? Men vi blir skrevet om i avisen i dårlig lys og kritisert og liksom sånn, og vi synes det helt forferdelig, ikke sant? Men tenk om for hvert negativt ord som sagt. Hvis vi bare ikke gir oss. Hvis vi blir stående. Banket opp, ja, på innsiden. Men så kommer himmelriket. Og så gjør store under her iblant oss. Og det det jeg lengter etter. Og det liksom spørsmålet tilbake til dette her. Tror vi på løftene? Tror vi at Gud mener det han sier? Vi villige å bruke tid og grave løftene fram på alle disse ulike plan som vi behøver dem? Både praktisk, fysisk, hjem, familie, kommune og nasjonalt. Vi villige? Vi villige å gjøre det? Og så ber vi helt annerledes. Det var en gudsmann som het Lester Sumrall. Og hans bønneliv var litt spesiell fordi han bare sa, Gud, jeg vil du skal innsette den mann der som president i det landet. Fordi han gudfryktig. Og så han bare sa det sånn, la det bli sånn, la det bli sånn, la det bli sånn. Og det ble jo sånn. men det noe med, vi må begynne der vi Du begynner der du og jeg begynner der jeg Hva sliter du med? Hvis du lukker dine øyne nå, jeg spør deg, du trenger ikke si det til noe menneske, men du må ha det klart i ditt sinn. Hvor sliter du? Hvor vil du at Gud skal gripe inn først? Nå har du det, sant? Så nå neste spørsmål. Du villig å ta deg tid til å lete opp løftene? Finn minst 3 løfter som handler om den saken. Og etter du har funnet dem, så ber du over dem.
Och du gör en gudomlig avtal med Gud. Och du griper löfte för att aldrig släppa. Och låt han ge dig ett under. Du känner det en förnärmelse för Gud egentligen. För det vi tror han så lite. Det är så trist i lyset den stora frälsen vi har fått. För att vi har fått en mäktig frälse. Och en Gud som är villig och gör allt som vet. Alltså han sa att jag klär liljorna på marken. Och jag bryr mig om spurvorna jag vet när de faller. Ska jag ta mig av dig? Men så är det så lätt att tvila på det. Och jag har gjort det själv. Därför jag kan se det här. Ikke sant? För det jag har haft den samma kampen själv. Och så då jag hörde ånden säga till mig en dag. För flera år sedan. Så sa han en märklig sättning. Som chockerade mig. Han bara sa det att. Jag svarade ja till alla dina bönor. Men det är ju faktiskt det Guds ord säger. Jag svarar ja. Till alla dina bönor. Visst du. Sant? Så snart du ber efter hans vilja. Och så snart du verkligen tror han menar allvar. Och du menar allvar. Så är svaret ja. Men det hade jag aldrig tänkt på. Jag hade aldrig tänkt på det. Men det är en. Vi vandrar och vi lär mens vi går. Och det kan gälla så många fält i våra liv. Och det mer vi ber för andra. Det bedre efter Guds perspektiv. Sant? Han älskar det när våra bönder gäller människor utanom oss själv. Men han bryr sig om dig som individ också. Så Herre, kanske det kan stå nu med mig. Och så lägger vi en hand på hjärtat vårt. Och så säger vi Herre, tänd mig. Start den motorn i mitt liv. Jag vill att jag ska vilja söka dig. Jag vill att jag ska ta tid och leta upp dina löfter och bli känt med ditt ord. Jag vill, hvis du bara ger mig starten. Jag må få en start, Gud. Så jag ber dig om en startknapp nu. Att du ger mig det nu. Att du motiverar mig nu, Jesus. Till att söka ditt ansikte. Till att gå djupare med dig. Åh, Herre. Jag tackar dig att det är en övernaturlig bevägelse av din ånd. Och att du hörde hjärtats rop till den ena. Den som vill. Den ska du beröra. Och den ska du ge nåde. Och den ska du hjälpa och prioritera dig högst. Först. För du är den främsta. Du är vår frälser. Som har betalt det yttersta. Den prisen som är så högt. Ditt eget liv och ditt eget blod. Jesus, och du vill vi ska göra detsamma. Du vill vi ska ge dig allt. Herre. Tack för nåden. Tack för att du har gått den vägen för oss. Du har banat den vägen så vi kan leva det livet i Kristus. Vi kan vara sanna kristna, helhjärtade. I Jesu namn, vi tackar dig. Vi bara tackar dig, för det vill vi, så vill du. Så nu, i ditt eget hjärta där du står, sträck dig efter Gud. Invitera honom djupare in i ditt liv än han har någon gång varit. Och så tar det tid att bryta frukten i ditt liv. Tack för djärvhet, Herre. Tack för frimodighet. Tack för en harpanna som tåler kritik. Och en stark ryggrad som kan bli stående efter att ha övervunnit allt.